Michal Lebduška je analytikem Asociace mezinárodních otázek pro Bělorusko, Polsko a Ukrajinu. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Rád bych se s vámi bavil o, jak jinak, než o situaci v Bělorusku, kde proběhly nedávno prezidentské volby. Volby byly zmanipulované, výsledky voleb byly zmanipulované a demonstranti vlastně dávají najevo to, že by si přáli, aby se situace po těch takřka 30 letech v Bělorusku změnila.
Je naprosto evidentní, že po těch 26 letech vládnutí Alexandra Lukašenky už tady ztratil tu svoji podporu, kterou dlouhodobě měl. Kdykoliv v minulosti, když se třeba v minulosti prezidentské volby v Bělorusku falšovaly, tak on stejně vždycky jako nějakou tu reálnou podporu měl. Takže i kdyby to nesfalšoval, tak on by pravděpodobně vyhrál. Byť ne třeba s tím výsledkem jako 80%, ale nějakých třeba 55-60%, klidně v prvním kole voleb by měl. To se teď změnilo v těchto těch volbách. Proč tomu tak je, tak to je jako zase poměrně složité, k tomu vedlo spousta faktorů. Ať už je to samozřejmě to, že Lukašenko vládne opravdu hodně dlouho, si část těch lidí si vlastně jako odcizil ten režim v podstatě funguje, dalo by se říct, i takovou setrvačností, prostě ti lidé si to spíš nevšimali, než by ho podporovali, tím spíš to platilo u mladých lidí, a pokud je třeba ještě o poslední dobu, tak k tomu určitě hodně přispěla i ta pandemie koronaviru v letošním roce, kterou Bělorusko nezvládlo. Aleksandr Lukašenko to hodně zlehčoval a přitom právě Bělorusko bylo jednou z těch zemí, která byla poměrně hodně zasažena. Takže tam hrálo roli takhle jako určitý souběh vlastně jako více faktorů.
Mimochodem, když mluvíte o covidu, existují nějaké odhady toho, jakým způsobem bylo Bělorusko zasaženo, co se týká nakaženosti a úmrtnosti? Předpokládám, že oficiální data nejsou asi důvěryhodná.
Nicméně ta oficiální čísla určitě nejsou důvěryhodná, to víme poměrně přesně. Právě jako v době, kdy ta pandemie nebo epidemie v Bělorusku vrcholila, tak vlastně nejenom, že nebyla přijata v podstatě žádná opatření státem, Bělorusko bylo snad dokonce jedinou zemí v Evropě, kde třeba pokračovala fotbalová liga a tak dále. Nicméně má třeba ze sociálních sítí od lidí a tak máme poměrně dost informací o tom, že ten režim se to snažil zamaskovat hodně často. Psalo se o tom, že třeba běloruská KGB vyhrožovala lidem, aby nezveřejňovali skutečnou příčinu třeba úmrtí nebo na co jsou nemocní a takovéhle věci. Takže vzhledem k tomu je poměrně jasné, že ta čísla určitě nebudou odpovídat.
Co se týká té situace a toho, co popisujete jako určitou změnu, výraznou změnu nálady běloruské společnosti a jejího vztahu k autoritářskému prezidentovi Lukašenkovi. Často se objevují názory, jsme takové velmi optimistické, že se jedná o jakýsi rok 1989 v Bělorusku, že v současnosti probíhá jakási hluboká vlastně, že to je první impuls nějaké hluboké transformaci Běloruska v demokratickou zemi. Máte ten dojem?
S tímhletím bych byl hodně opatrný. Jenom ta situace je hodně odlišná. V roce 1989, tak tam byl třeba jako ten výrazný ideologický rozměr, který samozřejmě v Bělorusku chybí. A pokud jde o ty samotné protesty, tak tam je potřeba si uvědomit to, že ty lidi sednou se opravdu jako vyloženě nechuť k Lukašenkovi. A teď jako je otázka, kdo všechno tam protestuje, protože opravdu spojuje hodně lidí z různého názorového spektra. Bez pochyby jsou tam i jako skuteční lidé, kteří by chtěli, aby v Bělorusku byla demokracie. Tam určitě je tam jako část nějaké proevropsky naladěné části společnosti. Nicméně taky je potřeba si uvědomit, že Bělorusko je kulturně, jazykově hodně i institucionálně vlastně hodně svázané s Ruskem. Lidé tam mají i vlastně jako na určité lidské úrovni mezilidských kontaktů hodně blízko k Rusku. A takže tohle to všechno není úplně jednoduché. Navíc tedy Bělorusové také v minulosti, a to je vlastně ten důvod, proč se Lukašenko tak dlouho držel u moci, v podstatě bez nějakých větších problémů, tak vlastně z různých průzkumů obvykle vycházelo, že prostě pro ně je důležitá určitá stabilita toho režimu, takže jako klidně není, jako já si myslím, že klidně není vůbec vyloučené to, že tam prostě dojde. Kdyby tady skutečně Lukašenko padl, že jo, to jako zatím to tak nevypadá, tak by klidně mohlo jenom dojít k nějaké výměně prezidenta a v zásadě ten režim by mohl zůstat stejný.
Vy jste mluvil o kulturní, jazykové a institucionální vazbě na Rusko. Nezmínili jsme vazbu ekonomickou. Mluví se o tom, že Bělorusko je sice suverénní stát, ale de facto je ekonomicky silně svázán s Ruskem. Mluví se o jakési vlastně neoficiální součásti Ruské federace. Má vůbec Bělorusko možnost, i kdyby zvítězili, řekněme, v úzovkách pro demokratické síly, má vůbec Bělorusko možnost se nějak jako emancipovat od Ruska, co se týká té ekonomické závislosti?
Samozřejmě má, tak v podstatě asi jako každá země má takovou možnost. Nicméně otázka, za jakou by to bylo cenu. To, že vlastně s tím vidíme, bylo to vidět i samozřejmě ve střední Evropě v 90. letech, nebo třeba Ukrajina je případ. Vlastně ty země, které se reorientovaly alespoň třeba z části, jako je to právě v případě Ukrajiny, která jakoby, vlastně na tom nebyla jako Bělorusko, ale až do roku 2014 taky vlastně třeba ekonomicky byla z velké části napojena na Rusko. Tak vlastně jakoby ta reorientace znamenala poměrně velké ekonomické otřesy, kterým se právě jako Bělorusko tím, co tam nastalo, Aleksandr Lukašenko docela vyhnulo. Což samozřejmě neznamená, že je tam, že je na tom Bělorusko nějak ekonomicky skvělé, samozřejmě není. Nicméně prostě tím, že udržel ty vazby, které tam zůstaly de facto ještě z období Sovětského svazu, zůstaly tam ty obrovské vlastně továrny, ta struktura té ekonomiky je jakoby stejná, tak to vlastně nějakou jako takovou trošku se trvá všichni funguje, ale samozřejmě jako jenom do té doby, dokud se vyplatí Rusku to podporovat.
A v souvislosti s Ruskem, pokud by se chtělo Bělorusko nějakým způsobem emancipovat a vzdálit od Ruska, tak by samozřejmě asi záleželo i na tom, jestli to Rusko k tomu svolí. A to se asi nedá očekávat vzhledem k tomu, že Rusko potřebuje nějakou nárazníkovou zónu a Bělorusko považuje de facto za jako svou součást, nebo součást minimálně tady tohohle paktu bezpečnostně ekonomického. A v souvislosti s tím mě zajímalo, jestli čtete, vy jste totiž naznačil, že ti, co demonstrují, nemusí demonstrovat za, řekněme, demokratizaci země, ale že to můžou být lidé, kteří jsou naopak nakloněni pokračování, řekněme, podobného režimu, jenom s jiným vedením. Tak jestli čtete, že tam jsou kdy pro demokratické síly nějakým způsobem posilují, jestli třeba jejich reprezentantkou může být právě opoziční kandidátka Tichonovská, která je velmi často zmiňována jako jakýsi lídr, neformálně lídr těch demonstrantů.
Asi teda k určitému posílení těch sil došlo i jenom vzhledem k tomu, třeba jenom na symbolické úrovni my vidíme to, že se třeba používají ty třeba ty vlajky, symboly, které byly vlastně jako státními symboly Běloruska v první polovině 90. let, tak už jenom to může být třeba určitý signál. Nicméně zase asi bych to úplně nepřeceňoval, taky Světlana Čichanovská ona samozřejmě teď tady v Litvě na území Evropské unie, což taky jako symbolicky asi může hrát určitou roli, nicméně to je spíš z nutnosti, než z toho, že by zase ti lidé byli nějak nadšeně řekněme pro evropští. Ono to platilo vlastně, když se podíváme i na kandidáty v těch prezidentských volbách, těch sfalšovaných, tak de facto tam taky byli lidé, kteří v zásadě jako chtěli pokračovat v tom kurzu, v tom úzkém spojení s Ruskem, takže já bych s tímhletím byl opravdu opatrný. Tím spíš, že ještě pokud jde o tu postavu právě jako Světlany Čichanovské, tak tam samozřejmě ještě hraje roli to, že ona sama vlastně asi nemá úplně nějaké přesné představy, co by chtěla dělat. Ona přece jenom byla takovým kandidátem do znouze po tom, co zatkli toho jejího manžela, který měl původně kandidovat. A navíc ona sama prohlásila, že jako vlastně de facto prezidentkou být nechce a že pokud by došlo k nějaké změně pádu Alexandra Lukašenka, tak by prostě chtěla uspořádat nové volby, ve kterých by snad ani jako nemusela kandidovat.
Ta situace se skutečně jeví významně odlišně než v těch revolučních letech na konci 80. let v Československu a v okolních zemích. A mě by zajímalo, jaká je vůbec nálada, dlouhodobá nálada běloruské společnosti, protože ta oficiální propaganda, kterou často třeba zmiňují i čeští populisté, je taková, že nemůžete kritizovat Bělorusko, protože Bělorusko je pořádek na podmínky, ve kterých se ta země ocitá, je prostě stabilizovaná. A podívejte se na Ukrajinu, ta sice tvrdí, že má demokracii, ale je v totálním rozkladu. Tak to vím, že tohle funguje i vevnitř, vlastně takhle funguje propaganda dovnitř běloruské společnosti a vlastně snaží se ukázat, tak jestli chcete demokracii, tak tady můžete mít Ukrajinu a to asi nechcete. Tak do jaké míry tady tohle pořád je vlastně, řekněme, něco, co určuje názor většiny běloruské společnosti na to, jakým způsobem vlastně tady řešit politické uspořádání.
Tenhle model určitě funguje. Je to věc, kterou využívá teda poměrně zůstaruská propaganda. V Bělorusku samozřejmě taky se to jako může. Bělorusko je prezentované jako vlastně ten ostrov stability, právě jako Ukrajina je dávaná jako negativní případ, ale vlastně nejenom Ukrajina, je to vlastně i Rusko, protože tam jde taky jakoby události ne třeba úplně bezprostředně teď z poslední doby, ale pokud půjdeme dál do minulosti, tak vlastně Alexandr Lukašenko vládl třeba v době, kdy v Rusku probíhala válka v Čečensku, docházelo tam k různým teroristickým útokům a takhle. V roce 98, vlastně tu už byl Lukašenko taky u moci, došlo v Rusku k obrovské ekonomické krizi. Takže vlastně z hlediska toho, že vlastně jako Bělorusko může být prezentované jako ten ostrov stability asi jakoby i vůči Rusku. Ono je to samozřejmě trochu paradoxní, protože třeba Ukrajina, samozřejmě byť tam teda ne z viny Ukrajiny, teda došlo k tomu konfliktu, k válce v Donbasu, tak jako tím paradoxem je vlastně té propagandy to, že tam se skutečně jako v těch posledních letech hodně věcí zlepšilo, ať už jde o fungování státu, nebo asi jako nejzásadnější věc je decentralizační reforma, kdy vlastně jako lidé skutečně reálně mohou rozhodovat o spoustě věcech jako na místě. Navíc na to mají poprvé vlastně v historii země jako peníze nemusí žebrat někde v Kyjevě, což je jako věc, kterou si myslím, že třeba i Bělorusové by asi jako docela ocenili. Nicméně ten obraz samozřejmě jako úplně jiný a zatím pořád funguje.
Domníváte se, že lze spojovat nějaké naděje na větší demokratizaci Běloruska s nějakou generační obměnou?
Asi ano, ale já bych to nedával do souvislosti vyloženě jenom prostě se změnou generace, ale jde prostě o to, že ti lidé už vyrostli v Bělorusku, nezažili to prostředí Sovětského svazu, což je samozřejmě jako docela zásadní rozdíl. A především tam asi podle mě hraje roli výrazně větší mobilita. Už je tam poměrně docela dost lidí, kteří znají poměry v zemích Evropské unie. Především Litva, Polsko jsou poměrně blízko Bělorusku. V Litvě dokonce jsou některé instituce právě pro ty Bělorusy, kteří vůči kterým režim tedy či kterým byly nějaké represe právě v Bělorusku. Nicméně samozřejmě je potřeba nesmíme zapomínat na to, že spousta těch lidí taky vlastně jako z hlediska té mobility tak se přesouvá třeba do Ruska, takže na jednu stranu ano, ale jako není to tak úplně jako jednoznačné.
Michale, já vám děkuji. Budeme situaci v Bělorusku ještě sledovat a předpokládám, že se k ní ještě vrátíme a případně také k jiným tématům, kterým se věnujete. Děkuji vám, vážení diváci, a těším se u dalšího rozhovoru britských listů na viděnou.
Na viděnou.